2007-2009 yillarda shunaqa narsa bor edi televideniyada, boyagi skripkaga, torga, qonunga, utga, shunga o'xshagan asboblarga, xuddi arablardan kirgan yoki yevropani asbobi deb ruxsat berish yo'q edi.
Kim taqiqlardi shuni?
Endi maqomchilansam bildi, rahbar Abduhoshim Ismoilov edi, shu kishini tashabbuslari bilan bo'lgan deyishardi-yu, lekin men ishonmasdim. Manimcha u bo'lmagan gap. U kishini o'zlari ham skripkachalarda ko'p, ikkinchidan endi u kishini bilamiz, birga o'qishni ijodlaridan xabarim bor, ularni ishlashlarini ko'rganman, u kishi torga yo skripkaga qarshilik ijodlari yo'q. Ikkinchidan endi u nima deydi, tushunchasi yo'q yoki boshqa shu qarorlarni qabul qilish salohiyatiga ega bo'lgan qanaqadir yuqoriroq lavozimdagilarmikin yoki boshqalar, xullas bunaqa ahmoqonaligi bor edi. Lekin oxirgi paytlarda sizlarda o'sha xabarni o'qiganimdan beri ham hozircha hech cheklov yo'q, ko'zim bilan ko'rmadim. Sizlar endi o'tgan intervyuda o'sha sizga og'zakiliklar bo'ldi degan anomni bergansizlar, bo'lgan taqdirda ham bo'lib taxmin etiladi.
Endi bu taqiqni orqasidagi keltirilayotgan sabab, masalan, arablarniki, forslarniki degan sabab qanchalik?
Bu asossiz narsalar bu. Asossiz narsa. Hozir mana torg'i ham Ozarbayjonlarni, buni Rahmatjon aka Qurbonov mani bilishim bo'yicha ilmiy ham isbotladilar buni. Torg' asli Xorazmda yaratilgan rubob asosidagi instrument bo'lib, u to'g'ri Ozarbayjonlarda rivojlangan, Ozarbayjonlar maqom o'zlarining maqomlarida foydalanib, to'g'ri, lekin bizni shashmaqom doirasiga o'zi torg' sig'magan. Bizni shashmaqom tambur asosiga qurilganligi hisobiga torg' endi Xorazmda yetakchi asos hisoblanadi. Endi bu gapimizga hozir yetishligi mumkin, 20-asrdan boshlab bo'lgan bu narsa.
Torni Xorazmdagi tarixi 20-asrni boshiga borib taqaladimi?
Yo'q, mana torni o'zbek musiqasida ommalashuvini boshlanishi 20-asrga borib taqaladi. O'sha Komiljon otani yozib, Turkmanistonda konsert qo'yganlarida sovg'a qilishgan u kishiga. Qolaversa, undan oldin bola baxshi, o'sha torni baxshichilik san'atiga olib kirgan mutaxassislar hisoblanishadi va shulardan keyin torni o'ziga yarasha sifatlari borligi sababli ommalashib ketdi tor. Bizni asoblarda tor aslida o'sha endi u paytlari o'zbek millati degan narsa bo'lmagan-ku maqom shakllanishida. O'sha 6-12-asrlarga o'rta bor taqaladigan bo'lsa, u paytlari tor asbobi ham bo'lmagan, u paytlari o'zbek millati ham bo'lmagan, u paytlardagi demografiya, u paytlardagi mamlakatlar hammasi boshqacha. Bu keyinchalik shakllangan asboblar bo'lib, torni o'zi tuzilishi boyagi o'zbek maqomlariga to'la mos keladi, faqat ozarbayjonlar yon harflari deydi, o'sha musiqada ma'lum bo'lgan yarim tonlarni orasidagi tonlar ham bor, u ozarbayjon maqomlarida ishlatilgan, bizda ham ishlatilgan-ku, endi bizga olib kirilib tor ommalashgan paytda bu narsalar bizni amaliyotdan yo'qolgan bo'lgan. Tor bizda nimaga ommalashdi? Ovozi baland, rubobga yoki boshqa asboblarga qaraganda konsertlarda mikrofonsiz ijrolarda tor bo'yi tor bilan ishlash osonroq, qulayroq ham ko'rinishi ham salomatliroq hisoblanadi.
Hozir mana siz aytyapsizki, amaliyotda hech qanaqa taqiq yo'q, torni ishlatib yuribmiz deyapsiz-a?
Hozircha yo'q. Xabar chiqqaniga hali ko'p bo'lgani yo'q. Undan beri televideniyada o'sha eski yozuvlar aylanyapti. Hali balkim bundan keyingi qilinadigan yangi yozuvlarda ehtimol taqiq bo'lar.
Lekin o'zi mana san'atkorlarga o'zi ichki ko'rsatmami, qanaqadir bir nima signal keldimi? Torni ishlatmaymiz ekan yaqindan boshlab degan.
Endi hozir nima deydi, ko'p joylarda ta'til vaqti bo'lgani uchun hali hech qanday gap aylangani yo'q. Ikkinchidan, men o'zbek navo tashkilotlari yoki boshqa rasmiy tashkilotlar bilan men unchalik yaqindan aloqa qilmaganim uchun hali surishtirganim ham yo'q. Qanaqadir maqola o'qib, ozgina asabim buzildi, o'sha kuni o'shaning uchun ham qiziqmam kelmayapti. Maqomlarni yoki boshqalarni italiyani mandalinasida yoki afrikani kongisida olib kelib, usul berib, nima deydi, to'g'ri kelmaydigan ruhiyat bilan boshqa narsa bilan olib chiqilsa, u boshqa gap. Xorazm musiqasida to'g'ri, Xorazm musiqasida singishib ketgan merosiga ham qolaversa, baxshi Xorazm baxshichilik san'atida shunaqa torga alohidaligisi bor, o'rni bor. Bizda Komiljon otani yozdan keyin Tavakkal Qodirov, Sherali Jo'rayev, Kamol Rahim, shularni asosida vodiy voha yo'llarida tor ishlatilib boshlandi.
Tushunarli.
Umuman olganda bu asosni qanaqadir taqiqlash umuman noto'g'ri narsa. Qonun sozi, mana arfa bizda changdan kelib chiqqan bo'lsa, qonun arfadan kelib chiqqan. Uni ham bo'lmasa taqiqlab qo'ya qolaylik, u ham greklar asosini asosida vujudga kelgan.
Oxirgi savol, mana har bitta musiqa asbobini aytyapsiz, u undan kelib chiqqan, bu bundan kelib chiqqan, qaysidir millat uni rivojlantirgan, hammasini o'zining tarixiy qorishig'inisi bor. Endi sof o'zbekcha musiqa asbobi bormi? Sof o'zbeklarga xos bo'lgan. Shunaqa deb masalan shunday qo'yish o'zi to'g'rimi?
Endi sof o'zbekcha degan masala sal nima deydi? Bu ham qanaqadir tor savoldir, lekin aynan bizning mintaqaga xos asbob tambur, dutor, rubob, g'ijjak, chang asosan mana shu nay. Qolgan asboblar shu beshta instrument asosida doira ham bor ekan. Butun dunyo bo'ylab shu asboblarni turkumlari asosida qildi. Dunyoda rivojlangan instrumentlar. Bu masalani olib qarasangiz, umuman musiqani tarixini, dunyodagi kuylarni kelib chiqishini avvalo sharqdan boshlanadi. Sharqdan boshlangandan keyin o'z-o'zidan kelib chiqadiki, musiqa asboblarining ham tarixi o'z-o'zidan o'sha bizning sharq mintaqasidan boshlanishi kerak, boshlanadi.